Στην αρκετά εκτενή ευαγγελική περικοπή, την οποία ακούσαμε προηγουμένως από το κατά Ιωάννην Άγιο Ευαγγέλιο, η οποία μας διηγήθηκε πως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός άνοιξε τους οφθαλμούς και έδωσε φως σε ένα εκγενετή τυφλό, είδαμε ζωηρά την σύγκρουση ανάμεσα στον κόσμο της πίστεως και στον κόσμο της απιστίας. Οι Φαρισαίοι, κακοπροαίρετοι, εμπαθείς, δεν θέλησαν να πιστεύσουν στο θαύμα. Ενώ ο ίδιος ο οποίος εδέχθη την ευεργεσία εκ του θαύματος ο εκγενετής τυφλός, επέμεινε στο θαύμα και έδειξε αυτήν την θαυμαστή πίστη, και δεν μπόρεσαν να κλονίσουν αυτήν την πίστη οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Και στο τέλος ακούσαμε ότι ομολόγησε «Πιστεύω Κύριε» και προσεκίνησεν αυτό. Και αυτή η σύγκρουση αυτών των δύο κόσμων, της πίστεως και της απιστίας, υπάρχει σε όλες τις εποχές. Αν τότε, ενώ ζούσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και έπραξε πλήθος θαυμάτων, υπήρχε τέτοια απιστία και κακοπιστία και εμπάθεια, φαντάζεστε τι συμβαίνει σήμερα, σε πόσο χειρότερη κατάσταση ευρισκόμαστε. Ο κόσμος της απιστίας διαρκώς απλώνει τα δίχτυα του περισσότερο. Στην πολύπαθη πατρίδα μας, στην Ελλάδα, που ήταν μια χώρα πίστεως και μια χώρα η οποία προσκυνούσε με πίστη τον Κύριο ημών Ιησούν Χριστόν. Και τώρα φτάνουμε στο σημείο οι κυβερνώντες μας να αμφισβητούν ακόμη και την τιμή των Αγίων Λειψάνων. Θα δούμε σε λίγο τα οποία θαυματουργούν. Θα δούμε σε λίγο, παρουσιάζοντας τον βίο του εορτάζοντος σήμερα, όχι πολύ γνωστού Αγίου, του Αγίου Αθανασίου του Νέου, Επισκόπου Χριστιανουπόλεως στην Πελοπόννησο, θα δούμε την διαφορά που υπήρχε ανάμεσα στην τότε εποχή, κάτω από δουλεία είμαστε, την οποία επέτρεψε ο Θεός για να ενισχυθεί η πίστη μας, και την σημερινή εποχή της απιστίας και της αποστασίας μέρα στην οποία ζούμε. Δεν θα ασχοληθώ περισσότερο με την ευαγγελική περικοπή, άλλωστε γνωρίζουμε ότι φέτος τα κηρύγματά μας είναι αφιερωμένα σε εορτάζοντας Αγίους. Θα παραλείψω επίσης αναφορές στους εορτάζοντας Αποστόλους Ανδρόνικο και Ιουνία, στους δύο μεγάλους Σωσίους Νεκτάριο και Θεοφάνη, τους αυταδέλφους τους έξι Ιωαννίνων, τους τίτορας της Ιεράς Μονής Βαρλάμ των Μετεώρων, τον εορτάζοντα επίσης νεομάρτυρα Άγιο Νικόλαο τον Εκμετσόβου, και θα επικεντρώσω την προσοχή σας στον, όπως είπα, λίγο γνωστό Άγιο Αθανάσιο τον Νέο, Επίσκοπο Χριστιανουπόλεως τον Θαυματουργό, για τον οποίον σήμερα σε πολλά μέρη της Πελοποννήσου πανηγυρίζουν. Η Κυπαρισία τον έχει πολιούχο και έχει αφιερώσει τον καθεδρικό της ναό στον Άγιο Θανάσιο, τον Αρχιεπίσκοπο Χριστιανουπόλεως, διότι η επαρχία της Χριστιανουπόλεως είναι η επαρχία στην οποία βρίσκεται η σημερινή πόλη της Κυπαρισίας. Και ένα χωριό που σώδεται σήμερα Χριστιάνη στην επαρχία της Κυπαρισίας ήταν η έδρα του Αθανασίου του Επισκόπου Χριστιανουπόλεως. Τον τιμά όμως και η Γορτινία, διότι στην καρύτενα της Γορτινίας ήρθε από την Κέρκυρα ο Όσιος οικογενειακός και εγκατεστάθησαν εκεί, αλλά εκτός αυτού σε ένα μοναστήρι της Γορτινίας, στην πολύ γνωστή μονή μεγάλη του Τιμίου Προδρόμου κοντά στην Στεμνίτσα, υπάρχουν τα λείψανα και ιδιαίτερα η κάρα του Αγίου Αθανασίου Χριστιανουπόλεως, η οποία θαυματουργεί. Γι' αυτό και στο Πολιτείκιο ακούσαμε «Της Κερκύρας των γόνων, Γορτινίας το κάθημα, Χριστιανουπόλεως όντως των ποιμένα των Όσιων». Η Πελοπόννησος λοιπόν σχεδόν ολόκληρη γιορτάζει και πανηγυρίζει σήμερα τον Αθανάσιο τον Νέο, τον Θαυματουργό, τον οποίον εμείς εδώ επάνω πολύ λίγο γνωρίζουμε. Γι' αυτό και ας ακούσουμε εδώ τι μας λέει ο βίος του. Ο Άγιος Αθανάσιος λοιπόν ο Νέος γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1665 από ευσεβείς γονείς. Στην Κέρκυρα τότε υπήρχε ενετοκρατία και σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου επίσης υπήρχε ενετοκρατία. Και στον υπόλοιπο ελληνικό χώρο υπήρχε τουρκοκρατία. Και επειδή ο πατέρας του ήταν επίσημος άρχοντας της ενετικής δημοκρατίας των Ιωνίων νήσων, μετόκισαν οικογενειακώς από την Κέρκυρα, γιατί ακολούθησαν τον τότε κυβερνήτη της Πελοποννήσου, ο οποίος ήρθε στο Ναύπλιο και εγκαταστάθηκε, και η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Καρίτενα της Γορτινίας. Εκεί λοιπόν εγκαταστάθηκε όλη η οικογένεια, η οποία απαιτελείτο από τους δύο γονείς ευλαβέστατους και πλουσίους και άρχοντες, και από τέσσερα αγόρια, ένα από τα οποία ήταν ο Αθανάσιος. Και ενώ όλα τα άλλα αγόρια, τα τρία, ακολούθησαν τον κοσμικό βίο, έκαναν οικογένειες, ο Αναστάσιος, όπως ονομαζόταν πριν ονομαστεί Αθανάσιος, ευφυής και ευλαβέστατος παιδιόθεν, παραδόθηκε σε εξαιρετικούς διδασκάλους, αλλά διακρινόταν όχι μόνο για την παιδεία του, αλλά επίσης για την αρετή και την ευσέβειά του. Όταν όμως έφτασε σε ανδρική ηλικία, ο πατέρας του, όπως συμβαίνει μερικές φορές, τον ανάγκασε να παντρευτεί και αυτός, να έρθει και αυτός εις γάμου κοινωνία, ενώ ο Αναστάσιος είχε δείξει από μικρό παιδί ότι δεν ήθελε να ακολουθήσει, να εμπλακεί μέσα στις περιπέτειες τις κοσμικές, και ήθελε να ακολουθήσει τον μοναχικό βίο. Παρά τα αυτά, ο πατέρας του επέμεινε να πραγματοποιήσει αυτό το οποίο είχε στο νου του, και εξεβίασε τον Αθανάσιο, βρήκε και την ύφη σε μια υψηλή επίρρης αρχοντική οικογένεια των πατρών, τον αραβώνιασε τον Αναστάσιο και τον έστειλε να πάει στο Ναύπλιο και να παραγγείλει τα νηφικά για να γίνει σε λίγο ο γάμος. Ο Αναστάσιος βρέθηκε μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Από τη μία πλευρά να κάνει το θέλημα του πατέρα του, να κάνει υπακοή στον πατέρα του, αλλά από την άλλη πλευρά να κάνει το θέλημα του Θεού περισσότερο, πάνω από το θέλημα του πατέρα του, γιατί εγνώριζε ότι ο Θεός θεωρεί πως ο παρθενικός βίος, ο μοναχικός βίος, είναι υψηλότερος του κοσμικού, του εκάμου βίου. Στεναχωρέθηκε λοιπόν και βρέθηκε σε αμηχανία τι να κάνει. Γι' αυτό, ενώ πήγαινε προς το Ναύπλιο για να ετοιμάσει τα νηφικά, συνοδευόμενος από υπηρέτες και από ανθρώπους του σπιτιού του, σε κάποιο σημείο το οποίο ονομάζεται εδώ στον βίο, ονομαζόμενο Βιδόνι, είπε τους υπολείπους να προχωρήσουν προς τον Ναύπλιο, και αυτός μπήκε μέσα σε ένα ναό της Παναγίας και προσευχήθηκε προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και τον παρακάλεσε να τον φωτίσει τι να κάνει. «Γνώρισον μη Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι». «Πες μου Κύριε τι να κάνω σε αυτή τη δύσκολη θέση την οποία βρίσκομαι τώρα». Και αφού προσευχήθηκε θερμά ο Αθανάσιος, εξακολούθησε και αυτό στην πορεία προς τον Ναύπλιο. Και όταν έφτασε στην πόλη του Ναυπλίου, παρήγγειλε τα νηφικά ενδύματα, αλλά μέσα του πάντοτε υπήρχε αυτή η πάλη των λογισμών. Ένωθε αδιαφορία προς τον γάμο και προς την οικογένεια, και ένωθε θερμότητα προς τον μοναχικό βίο. Και πιο συχνά, λέει, παρακαλούσε την υπεραγία Θεοτόκο, γιατί αύξησαν οι θλίψεις και οι στενοχωρίες του. Ενώ λοιπόν επρόκειτο μετά από λίγες ημέρες παραμονή στον Ναύπλιο να αναχωρήσουν και να επιστρέψουν στην Καρίτενα, όπου εκεί ήταν η οικογένειά του, το βράδυ, λέει, του εμφανίστηκε η Παναγία καθύπνους και του είπε: «Αθανάσιε, εσύ είσαι σκεύος εκλογής, Αναστάσιε, και πρόκειται να γίνεις υπηρέτης του Υιού μου. Γι' αυτό λοιπόν να στείλεις τους δούλους, τους υπηρέτες με τα νηφικά στον πατέρα σου, και να του πεις αυτή η κόρη να βρει άλλον γαμβρό, και εσύ δε να πας στην Κωνσταντινούπολη». Ο Αθανάσιος θεώρησε αυτό ως απάντηση εκ μέρους του Θεού, γι' αυτό και έστειλε τους ανθρώπους του στον πατέρα του, στον οποίο έγραψε επιστολή και του έλεγε: «Να στείλεις, πατέρα μου, τα νηφικά στην νύφη και να τη συμβουλεύσεις να διαλέξει άλλον άνδρα προς συμβίωσιν, διότι ο Αναστάσιος αναχωρεί σε τόπο μακρινό και ίσως δεν τον δείτε ποτέ, ούτε εκείνη ούτε εσείς». Και στην Κωνσταντινούπολη, όπου πήγε ο Αναστάσιος, γνωρίστηκε εκεί με τον τότε Πατριάρχη τον Γαβριήλ τον Σμυρναίο το 1702, βαθιά τουρκοκρατία, και επειδή εξεδήλωσε την επιθυμία του να γίνει μοναχός, εκάρη μοναχός, πήρε το μοναχικό σχήμα και σε λίγο ο Πατριάρχης τον έκανε διάκονο, τον έκανε πρεσβύτερο, και όταν το 1711 εκενώθη η επισκοπή της Χριστιανουπόλεως στην Πελοπόννησο, για την οποία καταρχήν είχε εκλεγεί ο γνωστός μεγάλος διδάσκαλος του Γιάννους Ηλίας Μινιάτης, αυτός είχε εκλεγεί για την επισκοπή αυτή, αλλά αρνήθηκε. Επειδή αρνήθηκε ο Ηλίας Μινιάτης, ο Γαβριήλ χειροτώνησε επίσκοπο Χριστιανουπόλεως τον Αθανάσιο. Και εδώ μας περιγράφει ο βίος του τις προσπάθειες που έκανε και την αρετή που επέδειξε ο Αθανάσιος στην επισκοπή Χριστιανουπόλεως. Αυτό που κάνει εντύπωση εδώ είναι ότι επειδή ήταν υποενετικό καθεστώς η περιοχή εκείνη της Πελοποννήσου και οι ενετοί, λέει, πλαγίως επεβουλεύοντο την θρησκεία, οι ενετοί, οι παπικοί, προσπαθούντες να σύρωσουν εις των λατινισμών τους υπηκόους του, να μας κάνουν παπικούς όλους, να τους κάνουν παπικούς όλους, οδηγούσαν τον κόσμο στην αμάθεια με την απαγόρευση ιδρύσεως σχολείων. Δεν άφηνε να ιδρυθούν σχολεία οι ενετοί, χειρότερα από τους Τούρκους, για να είναι αμαθής ο κόσμος και να τον πηγαίνουν όπου θέλουν. Γι' αυτό η πρώτη προσπάθεια του Αθανασίου ήταν να περιοδεύει σε όλα τα χωριά και στις κομοπόλεις και να ιδρύει σχολεία παντού, προοδοποιώντας έτσι το έργο του Αγίου Κοσμά, του Αιτωλού. Με τη συνδρομή λοιπόν του Αγίου Αθανασίου ανηγέρθησαν ναοί σε πολλά χωριά και πολλά σχολεία. Ακόμη και ο σήμερα σωζόμενος, λέει, ναός της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Καρίτενα. Και συγχρόνως έκανε και μεγάλο φιλανθρωπικό έργο στους φτωχούς, στις χείρες, σε όλους οι οποίοι είχαν ανάγκη. Αλλά βέβαια δεν αρχιεράτευσε πολλά χρόνια, εκοιμήθη σε νεαρή ηλικία ο Αθανάσιος, και εδώ, όπως μας παραδίδει και το σύντομο συναξάρι, όταν ειρηνικά εκοιμήθη, δεν ξέρουμε πόσα χρόνια επίμενε, 3 χρόνια μετά από τον θάνατό του, τον ενταφιασμό του, έγινε ανακομιδή των λειψάνων του από την Χριστιανούπολη, από το σημερινό χωριό Χριστιάνη, και κατά την ανακομιδή εξήλθε ο Άγιος Σώος και το λείψανό του ευωδίαζε μυρύπνων και άρρητων ευωδίαν πνέων. Μετακομίστηκε δε από κάποιον εξαρχιστία συγγενή του σε μία μονή, την μονή του Τιμίου Προδρόμου, η οποία απέχει περίπου 1 ώρα από την Στεμνίτσα στη Γορτινία. Και μετακομίστηκε εκεί γιατί η μονή ήταν οχυρά και απόρθητος για να μην κλαπούν και συλληθούν τα λείψανα του Αγίου Αθανασίου. Και από τότε διαμένει το πανίρον αυτού και έβωσε τη μονή. Θα δούμε στη συνέχεια σύντομα 2-3 θαύματα και μερικά επίσης που έχουν σχέση και με το λείψανό του. Διηγείται στη συνέχεια ο βίος του εδώ μερικά θαύματα του Αγίου Αθανασίου του Χριστιανουπόλεως. Μας λέει εδώ ότι κάποια φορά, ενώ εκείρηται, ζών ακόμη θαυματουργούσε ο Άγιος Αθανάσιος, ενώ εκείρηται, λέει, εδώ καλή ώρα, όπως κηρύττω εγώ από τον Σολέα, από το Βήμα, πολλοί από τους ανθρώπους είδαν μπροστά από το στόμα του όπως εκείρηται, και ιδιαίτερα όταν έλεγε την ευχή που λένε οι αρχιερείς, «Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε», είδαν από το στόμα του να βγαίνει ένα λαμπερό αστέρι. «Η καθαρή την καρδίαν είδων φεγκοβόλων και λαμπρών αστέρα». Και όταν κάποτε, λέει, κάποιος από τους χριστιανούς του είπε ότι αυτό το θαύμα είδαμε, εκείνος το απέκρυψε και είπε, «Μην το λες αυτό, απλώς ήταν μια αντανάκλαση από τα πολλά φώτα τα οποία υπάρχουν μέσα στο ναό». Ένα πολύ σημαντικό θαύμα επίσης είναι εδώ, μας διηγείται ο βίος, ότι υπήρχε στην Χριστιανούπολη την περίοδο εκείνη ένας οικογενειάρχης ονομαζόμενος Χρήστος, έμπορος, πλούσιος, θεοσεβής και γνώριμος του Αγίου Αθανασίου. Ο γιος του αυτού εμπόρου του πλουσίου, μαζί με 2 ύπους άλογα, μετέβη στην Πάτρα χάριν εμπορίου. Αλλά καθοδόν τον συνέλαβαν ληστές, και αφού εφώνευσαν τους ύπους, τον έδεσαν και τον απήγαγαν εχμάλωτα εις τα όρη, και παρήγγειλαν με ένα περαστικό εκεί να πάει στον πατέρα του στην Χριστιανούπολη και να ζητήσει υπέρογκα λίτρα, διαφορετικά επρόκειτο να τον φωνεύσουν αυτόν τον ιό του Παντελή του εμπόρου. Τα απαιτούμενα λίτρα όμως ήσαν υπέρογκα και δεν μπορούσαν εκείνοι να τα πληρώσουν. Γι' αυτό και θρήνος, πλαφμός κτλ. Και πήγε τότε ο πατέρας στον αρχιερέα και είπε τη συμφορά του. Και ο Άγιος του είπε: «Δεν μπορώ σε τίποτε άλλο, παιδί μου, να σε βοηθήσω. Ο Θεός είναι μέγας και δυνατός. Να προσευχηθούμε και εσύ και εγώ στον Θεό να κάνει το καλύτερο». Και έτσι έκανε. Την 14η ημέρα, ενώ την 15η ημέρα πρόκειτο να τον φωνεύσουν, την 14η ημέρα οι ληστέ ευθυμίσαντες μέθησαν, απείλησαν τον αιχμάλωτο ότι εάν μέχρι αύριο την 15η ημέρα το βράδυ δεν έρθουν τα λίτρα, θα τον στείλουν στους γονείς του νεκρό. Τότε Ρήγος κατέλαβε τον δυστυχή Παντελήν. Οι ληστές τον έθεσαν ανάμεσά τους εχμάλωτο, δεμένο με αλυσίδες χέρια και πόδια, για να μην τους φύγει το βράδυ. Αλλά αυτοί, μεθυσμένοι όπως ήταν και αφού γλέντισαν, κοιμήθηκαν βαθύτατο ύπνο. Περί το μεσονύκτιον βλέπει ο Παντελής τον αρχιερέα, τον εγνώριζε, τον Αθανάσιο, και του είπε: «Σήκω, παιδί μου, φύγε γρήγορα, γιατί οι γονείς σου θρυνούν απαρηγόρητα». Ξύπνησε ο δυστυχής Παντελής, είδε ότι είναι λυμένος από τις αλυσίδες, τον έλυσε ο Άγιος, ενώ ζούσε ακόμη. Και αφού σηκώθηκε αμέσως, διασκέλισε τους ληστές, τους μεθυσμένους που κοιμόταν, και έφυγε. Και οι γονείς του ήρθαν στην οικία του αρχιερέως, θρυνούσαν και οδύρονταν απαρηγόρητα. Ο Άγιος όμως, που εγνώριζε ήδη προορατικός ότι είχε φύγει το παιδί από τους ληστάς και ερχόταν, τους είπε: «Ησύχασε, Χρήστο, και αύριο το βράδυ ο Παντελής θα είναι εδώ». Και λέει εδώ ο βιογράφος: «Ω των ισχυρών του Αθανασίου Δεήσεων, ο Παντελής πράγματι ήλθε και ελθώνει στον Άγιον, έβρεχε τους πόδες του με δάκρυα και διηγείρω την αποκάλυψη». Είναι φανερό λοιπόν πως ο Άγιος είχε προορατικό χάρισμα και ο Θεός άκουσε τις δύσεις. Διηγείται και άλλα θαύματα ο βίος του, μερικά από τα οποία είναι χαριτωμένα. Ένα που έχει σχέση με τα λείψανα του Αγίου του, μια βεβήλωση των Αγίων λειψάνων του Αγίου. Για να μην καθυστερώ όμως πολύ, συμπληρωματικά κάτω στο αρχονταρίκι θα πούμε για τα θαύματα αυτά. Ένα από τα θαύματα έχει σχέση με μια μάγισσα. Και το λέω αυτό και το τονίζω για να μας μείνει κάτι και από τον Άγιο Αθανάσιο. Τότε υπήρχε μία μάγισσα, μία στην Πελοπόννησο, γνωστή. Τώρα γέμισε ο κόσμος μέντιουμ και μάγισσες και στις τηλεοράσεις και όλοι ασχολούνται με τις μάγισσες και με τις προβλέψεις και με τον Σατανά. Υπήρχε λοιπόν, λέει, μία γυνή από το χωριό Σουλιμά, η οποία πλανούσε πολλούς και πολλές ψυχές έστελνε στον Σατανά. Όταν τα έμαθε ο Άγιος, τι κάνουν τώρα οι Άγιοι, οι επίσκοποι, τι κάνουν? Έμαθε πως υπήρχε μία μάγισσα, ένα μέντιουμ. Όταν το έμαθε ο Άγιος, την προσκάλεσε και την επετίμησε για να σταματήσει τις μαγείες και να εξομολογηθεί και να υποστεί κανόνα τον οποίο θα τη έβαζε. Η γυναίκα τότε, μετά από τον αυστηρό έλεγχο του Αγίου Αθανασίου, συνήλθε και κατανυγήσα είπε στον αρχιερέα ότι μετανοεί μόλι της την καρδιά και επιθυμεί να την εξομολογήσει ο ίδιος. Γεμάτος χαρά ο Άγιος Αθανάσιος υποφελήθηκε την ευκαιρία για να πάρει από τα δίχτυα του διαβόλου αυτήν την αιχμάλωτη ψυχή που έπαιρνε και άλλους στα δίχτυα του διαβόλου. Την εξομολόγησε, την παρηγόρησε, την επέβαλε αυστηρό κανόνα ανάλογα με την αμαρτία της και την παρήγγειλε μετά, όταν τελειώσει ο κανόνας της, να επανέλθει για να της διαβάσει συγχωρητική ευχή. Αλλά αφού πέρασε πολύς καιρός και πρόκειτο να επιστρέψει αυτή η μάγισσα, μαθαίνει έκπληκτη ότι ο αρχιερεύς ασθενεί βαριά και ότι πρόκειται να πεθάνει. Τρέχει λοιπόν δρομέως στην Χριστιανούπολη για να προφθάσει, αλλά ήδη ο Άγιος είχε αποθάνει, είχε τελειωθεί. Τότε έβαλε τους θρήνους, έπεσε πρινής στο ιερό λείψανο και ολολύρωσα και ο αιρός τρινούσε. Σταμάτησαν λοιπόν αυτοί που έφεραν το σκήνομα του Αγίου και έλεγε αυτή η μάγισσα: «Τι δυστυχία που με κατέλαβε την ταλέπορη, γιατί Άγιε του Θεού με άφησες ασυγχώρητη, ήρθα για να με συγχωρήσεις, να μου διαβάσεις συγχωρητική ευχή. Πώς να ζήσω του λοιπού κάτω από τον δεσμό του επιτιμίου που μου έβαλες, ελέησε με Άγιε και δώσ' μου τη συγχώρηση». Αυτά είπε με δάκρυα και ημωγές και να το θαύμα, ο Άγιος Παρευθύς σήκωσε το χέρι του, όπως ήταν και κοιμημένος και νεκρός, σήκωσε το χέρι, υψώστα στην χείρα, την ευλόγησε σαν να ήταν ζωντανός. Αυτό το είδαν όλοι, ότι από το σκήνομα σήκωσε ο Άγιος και συγχώρησε την μάγισσα, εξεπλάγησαν όλοι και έλεγαν: «Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον». Και στη συνέχεια διηγείται ο βίος την διάλυση των μοναστηριών από τους Βαβαρούς, ανάμεσα στο οποίο διαλύθηκε και το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου, όπου ήταν τα λείψανα τα οποία βεβήλωσαν, τα εσύλησαν. Και όταν διάβαζα το βίο χθες ήμουν θυμωμένος πολύ. Διδάσκομαι χρόνια και δεκαετίες τώρα στις θεολογικές σχολές. Γενιές. Τι έκανε οι Βαβαροί, πόσο ασέβησαν, έκλεισαν τα μοναστήρια όλα σχεδόν. Από τα 500 μοναστήρια που υπήρχαν τότε έκλεισαν τα 425, ελάχιστα μοναστήρια έμειναν, και εσύλησαν και βεβήλωσαν τα ιεράλυπα, ανάμεσα στα οποία και του Αγίου Αθανασίου. Θα σας διαβάσω το θαύμα που έκανε κάτω ο Άγιος Αθανάσιος, τους έκανε να τρέμουν όλοι. Και σκέφτηκα, καλά Βαβαροί έχουμε γίνει, Προτεστάντες έχουμε γίνει στην Ελλάδα. Έρχεται το λείψανο της Αγίας Βαρβάρας κάτω στην Αθήνα, χιλιάδες κόσμος πάει να προσκυνήσει και βρίσκεται εκπρόσωπος της κυβερνήσεως υπουργός, ο οποίος λέει ότι αυτό είναι δωλολατρεία. Η προσκύνηση των τιμίων λειψάνων λοιπόν είναι η δωλολατρεία, αυτή η ασέβεια. Δέστε πόσο χειρότερα έχουμε καταντήσει από τότε. Μία μάγισσα υπήρχε και ο Άγιος Αθανάσιος προσπάθησε να την συνεφέρει, ένα μέντιουμ. Και εκείνη μετανόησε με την επέμβαση του Αγίου Επισκόπου. Πού είμαστε όλοι, κληρικοί και επίσκοποι και πατριάρχε, το χάλι αυτό που υπάρχει γέμισε ο κόσμος μέντιουμ. Και μια φορά έγινε μόνο προσβολή και σύλληση ιερών λειψάνων και έγινε αγανάκτηση όλη η περιοχή εκεί με το θαύμα αυτό και με την επέμβαση του Υγείου, του Ιδίου, του Αγίου Αθανασίου. Και τώρα τα ακούμε όλα απαθώς. Δόξα τω Θεώ όμως, εγώ χάρηκα αυτές τις ημέρες διότι ο ίδιος ο κόσμος έδειξε την απέχθειά του και την αντίστασή του σε αυτούς τους νέους Βαβαρούς. Λέμε για τη Μέρκελ, για τους Γερμανούς, μα έχουμε γίνει χειρότεροι εμείς. Ασεβέστεροι έχουμε γίνει όλων αυτών. Να λοιπόν, σε όλες τις εποχές ο Θεός θα αναδεικνύει Αγίους. Μέσα στην τουρκοκρατία, μέσα στους ύμνους υπάρχουν καταπληκτικοί ύμνοι, δεν έχει καιρό να σας διαβάσω. Καταπληκτικοί ύμνοι που λένε ότι ορίστε στους εσχάτους καιρούς. Έτσι θεωρούσαν και τότε πως είναι έσχατη καιρή, 18ος αιώνας. Μέσα στην αθεία που είχε αρχίσει και τότε και τον ηλισμό με τον νεοελληνικό διαφωτισμό να επικρατεί με τον Κοραή και τους άλλους, έστειλε ο Θεός ανθρώπους θαυματουργούς. Έστειλε τον Άγιο Αθανάσιο μέσα στο φοβερό σκοτάδι, τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό σε λίγο. Και σήμερα μας στέλνει, δεν μας έστειλε τόσους Αγίους, τον Γέροντα Παΐσιο, τον Γέροντα Προφύριο, τόσους Αγίους. Αλλά οι δικές μας τις καρδιές είναι σκληρές και ακολουθούμε αυτούς τους αθέους και τους συλληστάς το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν σήμερα τον εορτάζοντα Άγιο Αθανάσιο και όλους τους Αγίους για την χώρα μας, την πρώην αγιασμένη χώρα, την Αγιοτόκο Ελλάδα, η οποία ρήμαξε σήμερα, ένα από τα θαύματα που έκανε ο Άγιος Αθανάσιος. Και το λέω αυτό τώρα, τη χώρα μας που κατήντησε, είναι ότι πήγε σε ένα χωριό, στο οποίο χωριό εκεί συνήθιζαν να καίνε τους νεκρούς, καύση νεκρών. Και μου έκανε εντύπωση, πού βρέθηκε το χωριό αυτό? Τουρκοκρατία, συνήθιζαν να καίνε τους νεκρούς, ένα χωριό. Και το καταράστηκε το χωριό αυτό. Τους είπα μια-δυο φορές να σταματήσετε αυτήν την συνήθεια της καύσεως των νεκρών και αυτοί δεν άκουσαν τον Άγιο Αθανάσιο. Το καταράστηκε το χωριό και ρήμαξε το χωριό αυτό. Ερημώθηκε το χωριό. Ρημάζει η Ελλάδα μας, την καύση των νεκρών πάνε να νομοθετήσουν και υπάρχουν και τώρα ανάμεσά μας μερικοί, ιδιαίτερα εκ των μασόνων, Αυτοί διαδίδουν αυτήν την ιδέα της καύσεως των νεκρών, οι οποίοι προπαγανδίζουν ότι τα νεκροταφεία έχουν γεμίσει, ότι το ένα και το άλλο. Δεν είναι κακό πράγμα να γίνει καύση των νεκρών. Μεγάλη βλασφημία στα σκηνόμερα των δικών μας ανθρώπων το κάψιμο, η ιεροσηλεία. Και δέστε τώρα εδώ ένα χωριό μόνο. Και το καταράστηκε ο Άγιος Αθανάσιος για την καύση των νεκρών. Δεν ήταν γνωστό και εγώ πρώτη φορά το πληροφορήθηκα, και όχι μάλιστα από τον βίο του, υπάρχει σε ένα τροπάριο της ακολουθίας. Ότι ένα χωριό όπου έκαιγαν τους νεκρούς και δεν άκουσε τον Άγιο Αθανάσιο, το καταράστηκε και ρήμαξε το χωριό αυτό. Ρημάζει η Ελλάδα μας από αυτές τις ανομίες. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν μαζί με όλους τους άλλους Αγίους και τον Άγιο Αθανάσιο να προστατεύει και να ευλογεί και να αγιάζει την πρώην αγιασμένη χώρα μας, την Ελλάδα.